Šī brīža situācija aiz dītā nedēļa laikam ir saspringtākā vispār šo jau, var teikt, 3 gadu laikā no 21. Gada. Nedēļā kopumā ir 892 personu mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu novērsti, un tad no 6. septembra, kad bija 146, tad 7. 173, 8. 115, 9. 101 un vakar 10. 256 personu mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas Republikas robežu ir novērsti.
Ir arī kaut kādi dati jau par šodienu?
Par šodienu ir dati, pagaidām ir vēl zem 100, bet ap kādiem 7-10 jau ir.
Vai ir arī kādi gadījumi, kur cilvēkiem tomēr ir izdevies iekļūt mūsu valstī?
Mēs nevaram izslēgt, ka kādam no pārkāpējiem ir izdevies pārvarēt, jo, protams, šāda liela skaita notveršanai, vajāšanai tiek ieguldīti visnotai liela resursi. Primāri jau, protams, robežsardzes, bet mums atbalsts sniedz gan bruģoties spēku, gan valsts policijā, fokusējoties, ķerot ļoti lielu skaitu, kādam pārkāpējiem arī izdodas tikt cauri.
Ar ko jūs saistītu tieši šī brīža pieaugumu? Un es saprotu, ka no pārējām valstīm, ja skatāmies uz Lietuvu, Poliju, tad šobrīd viss tā sarežģītākā situācija ir tieši uz Latvijas robežas.
Latvija patreiz ir izvirzīta kā mērķu valsts numur viens, uz kur šis nelegālās migrācijas spiediens tiek virzīts. No acīm redzot, tas ir Baltkrievijas režīma, pieļauj, ka pat arī komunicējot kaut kur ar Krievijas spēcdienestiem izvirzīt kā mērķu valsts, kuru tad arī maksimāli ietekmēt ar šiem robežpārkāpējiem.
Jūs jau pieminējāt palīgus, kas nāk talkā, vai mums pietiek resursu un mēs spējam ar to tikt galā un es saprotu, ka nāk talkā arī lietuviešu.
Tā tas ir. Esmu saņēmis piedāvājumu no Lietuvas robežsargiem un šodien noteikti ieradīsies ap 20 Lietuvas robežsargi, kas ar mums gan pirmā līnijā kopā veiks patrulēšanu, nepieļaujot, gan arī kriminālizmeklēšanas cilvēku atstrādājot, strādāja par šiem nelegālās migrācijas organizētājiem. Līdz ar to jau šodien ieradīsies robežsargi no Lietuvas, kas mums plāno sniegt atbalstu. Attiecīgi par Latvijas valsts resursiem tiks šodien nosūtīts vēl papildus pieprasījums bruņotiem spēkiem, lai paaugstinātu bruņoto spēku klātbūtni, veicot šo kopējo Latvijas robežas apsardzību.
Vai ir plānots vēl kaut ko darīt lietas labā, lai tie mūsu resursi būtu pietiekami? Es zinu, ka arī šodien jums ir tikšanās ar iekšlietu ministru, ko jūs plānojat šajā tikšanās reizē pārunāt?
Gan šajā tikšanās reizē, gan rīt valdības sēdē viens no priekšlikumiem varētu būt izskatīts silens robežas šķērsošanas vietas slēgšanu un šo personāla resursu novirzīšanu uz zaļās robežas apsardzību un citām dienas vajadzībām.
Tas nozīmē jau, ka iespējams tuvākajās dienās viens mūsu robežu punkts varētu tikt slēgts, es tā saprotu.
Tāda iniciatīva no manīm tiks izteikta, attiecīgi jau valdības lēmums būs, vai to apstiprināt vai ne.
Tas jau tālāk ir došain iekšlietu ministra jautājums, vai mūsu darbības varētu tikt kaut kādā veidā arī koordinētas ar pārējām valstīm. Atceramies, ka bija nesen arī iekšlietu ministra tikšanās par to, ka Lietuva Polija darbosies koordinēti.
Atreiz mēs runājam par vienas robežas šķērsošanas vietas slēgšanu, bet ja iet runā par kopumā visu robežu šķērsošanas vietas slēgšanu, tad, protams, arī atbilstoši tām vadlīnijām, kas bija izstrādāts pie kādiem scenāriem, varētu tikt skatīt gan Latvijas, gan Lietuvas, gan Polijas robežu šķērsošanu vietas slēgšanā. Tas būs tad nākamais solis runāt par pilnīgu Baltkrievijas izolāciju.